Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Την προηγούμενη εκπομπή προσπαθούσα να σας μιλήσω για την ιδεολογία του προϊστορικού ανθρώπου. Στην αρχή προσπάθησα να δώσω έναν ορισμό και μετά να συσχετίσω την ιδεολογία με τις πηγές από τις οποίες μπορούμε να έχουμε κάποιες πληροφορίες σχετικές. Να έχουμε δηλαδή ευρήματα που είναι δυνατόν να μας δώσουν πληροφορίες για την ιδεολογία. Θα ήθελα όμως προτού να προχωρήσω να σας ξαναθυμίσω τι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως ιδεολογία ενός προϊστορικού ανθρώπου. Έλεγα λοιπόν ότι η προσπάθεια του ανθρώπου να εκλογικεύσει ένα αντικειμενικό φαινόμενο, να το ερμηνεύσει, στη συνέχεια να το θεωρητικοποιήσει, ώστε αυτήν τη θεωρητική διατύπωση, αυτήν την ερμηνεία να την αξιοποιήσει για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Αυτό λοιπόν το σύνολο των σκέψεων, των αντιλήψεων που οδηγούν εκεί στην εκλογίκευση του φαινομένου, του φυσικού φαινομένου, του αντικειμενικού γενικά φαινομένου, και μετά από την εκλογίκευση στην ερμηνεία, στην θεωρητικοποίηση και την αξιοποίηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όλες αυτές, το σύνολο αυτών των σκέψεων, συνιστούν την ιδεολογία του ανθρώπου, του προϊστορικού ανθρώπου. Έλεγα ακόμα ότι αυτές οι ιδεολογικές σκέψεις, οι ιδεολογικές αντιλήψεις, χαρακτηρίζονται από μια μακροβιότητα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι δυνατό να συναντήσουμε ακόμα και σήμερα ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους και όχι μόνο σε αυτούς, να συναντήσουμε σκέψεις, απορίες, ερωτήματα που έχουν την αρχή τους πριν από χιλιάδες χρόνια καμιά φορά. Και τέλος αναφέρθηκα στις πηγές. Ποιες είναι οι πηγές? Και είπα ότι μία από αυτές τις πηγές, κατά την άποψή μου, είναι οι ταφικές συνήθειες. Θα σας τις αναφέρω και τις υπόλοιπες τέσσερις και μετά θα προσπαθήσω να πω μερικά αναλυτικά λόγια για αυτές τις πηγές της ιδεολογίας. Λοιπόν, οι ταφικές συνήθειες είναι μία από τις πηγές αυτές. Η διακόσμηση είναι μια άλλη πηγή ιδεολογικών πληροφοριών. Το κόσμημα που χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος για να εξοραίσει το δικό του το σώμα, είτε μια άλλη επιφάνεια. Μετά θα μπορούσαμε να πούμε τα ειδόλια, ότι είναι μια πηγή ιδεολογίας. Τα ειδόλια δηλαδή τα μικρά αγαλμάτια, και θα δούμε πια και τι είναι αυτά ακριβώς. Και τέλος η κοινωνική οργάνωση, δηλαδή τα ευρήματα εκείνα που αναφέρονται στην οργάνωση μιας κοινότητας, αποτελούν πηγή για την ιδεολογία. Ένα αντικείμενο που καταλαβαίνουμε ότι συμβολίζει την εξουσία, ας πούμε. Αυτό είναι εύρημα που σχετίζεται με την ιδεολογία. Για να σας θυμίσω ποια μπορεί να είναι αυτά. Ένα σκύπτρο, ένα στέμα. Αυτά ως ευρήματα, μπορεί αυτά καθ' αυτά να έχουν μια πληροφορία που σχετίζεται με την τεχνική, με το υλικό κατασκευής τους, αλλά στην ουσία και πάνω απ' όλα αποτελούν πληροφορίες για ένα ιδεολογικό φαινόμενο, όπως είναι στην περίπτωση αυτή η εξουσία. Λοιπόν, για να δούμε τις πηγές αυτές με τη σειρά και να αρχίσουμε από τις ταφικές συνήθειες. Αν προσέξατε, προτιμώ τη λέξη συνήθεια, δηλαδή ταφικές συνήθειες. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη έθιμο, ταφικά έθιμα, και το κάνω αυτό γιατί πιστεύω υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα από την συνήθεια και το έθιμο. Το έθιμο είναι μία δραστηριότητα, είναι μία συμπεριφορά η οποία καθορίζεται από τη συνένεση του κοινωνικού συνόλου. Υπάρχουν έθιμα, υπάρχουν πράξεις των ανθρώπων που γίνονται κατ' επανάληψη και μάλιστα σε τακτά διαστήματα, γιατί έτσι ακριβώς το επιβάλλει και το προσδιορίζει η κοινότητα, η κοινωνία. Ένα απλό παράδειγμα, το βάψιμο των αυγών. Το βάψιμο των αυγών είναι ένα έθιμο. Δεν μπορεί οποιοδήποτε από εμάς να βάψει κόκκινα αυγά το Σεπτέμβριο. Δεν είναι επομένως μια συνήθεια, είναι ένα έθιμο. Είναι ένα έθιμο, δηλαδή με την έννοια είναι μια πράξη που αποφασίζει όλη η κοινωνία και καμιά φορά δεν ξέρουμε πότε το αποφασίζει και γιατί, να γίνεται μια συγκεκριμένη στιγμή του χρόνου, μια συγκεκριμένη στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας. Να μην αναφερθώ σε τέτοια πάρα πολλά, όπως είναι τα κάλαντα που λένε τα παιδιά, τα Χριστούγεννα για την Πρωτοχρονιά και όλα αυτά τα σχετικά με τις μεγάλες γιορτές. Τον Μάρτι που έβαζαν τα παιδιά παλιά και σήμερα πάρα πολύ λίγα γύρω στο χεράκι τους, ώστε να μην τους μαυρίσει ο μαρτιάτικος ήλιος. Όλα αυτά είναι έθιμα που τελικά τα ασκεί ο άνθρωπος σχεδόν καμιά φορά και αναγκαστικά. Έτσι. Λοιπόν, ταφικές συνήθειες. Αυτό σημαίνει άρα ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόταν ο άνθρωπος προς τον νεκρό του δεν ήταν μία κοινή συνενετική απόφαση, δεν προέκυπτε από μία απόφαση της κοινωνίας, αλλά πολλές φορές ήταν συνάρτηση της ανθρώπινης ευαισθησίας, της ανθρώπινης συναισθηματικότητας, της σχέσης του ανθρώπου, του ζωντανού ανθρώπου με τον νεκρό. Γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι πολλά από τα ευρήματα που έχουν σχέση με τον ενταφιασμό του νεκρού, που έχουν σχέση με τον νεκρό, δεν είναι τα ίδια. Διαφέρουν από το ένα στο άλλο, είναι λοιπόν κάποιες ταφικές συνήθειες. Ποια είναι λοιπόν τα ευρήματα που προέρχονται από αυτήν την περιοχή της κοινωνικής δραστηριότητας του ανθρώπου και αποτελούν πληροφορίες για την ιδεολογία? Πρώτα είναι ο ίδιος ο τάφος. Πρέπει εδώ να πούμε ότι είναι άλλο ο τάφος και άλλο η ταφή. Επομένως ο τάφος, αυτός καθ' αυτός ως κατασκευή, αποτελεί ένα εύρημα. Αποτελεί ένα εύρημα που μπορεί ακριβώς να μας πληροφορήσει σχετικά με την ιδεολογία του προϊστορικού ανθρώπου. Έχουν γίνει προσπάθειες για να εκπονηθεί μια ιστορία των τάφων, δηλαδή των μορφών των τάφων. Νομίζω ότι δεν είναι πάντοτε επιτυχής αυτή η προσπάθεια, γιατί σε κάθε εποχή μπορεί να έχουμε μια συγκεκριμένη μορφή τάφου, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τάφοι, άλλες μορφές. Επομένως είναι δύσκολο να πούμε με τη σειρά ποια κατασκευή χρησιμοποιούσαν οι προϊστορικοί γεωργοτινοτρόφοι, ποια κατασκευή ταφική οι έμποροι της Χαλκοκρατίας, ποια οι πολεμιστές των ιστορικών χρόνων κτλ. Αλλά ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη ταφική κατασκευή ήταν ένας απλός λάκκος. Είναι δυνατό λοιπόν με την αρχαιολογική έρευνα να έρθουν στο φως τέτοιοι ταφικοί λάκκοι όπου μέσα είχε τοποθετηθεί ο νεκρός, και μάλιστα στην αρχή ο νεκρός τοποθετούνταν σε συνεσταλμένη στάση, δηλαδή τα πόδια του ήταν λυγισμένα και έφταναν τα γόνατα στο στήθος είναι η γνωστή οκλαδία, έτσι τις έλεγαν αυτές τις ταφές, οκλαδίες. Ήταν λοιπόν η πρώτη μορφή του τάφου, ήταν ένας λάκκος όπου μέσα έμπαινε ο νεκρός. Γύρω από αυτό το περιστατικό του τάφου λάκκου ή του λάκκου τάφου υπάρχουν μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ανασκαφικές πληροφορίες, αρχαιολογικές πληροφορίες. Θα σας αναφέρω μόνο μία από αυτές, την περίπτωση μιας ταφής έτσι μέσα σε ένα λάκκο ενός Νεάντερνταλ. Μια σταφή δηλαδή που είχε γίνει 20.000 χρόνια πριν από μας. Με βάση την ανάλυση της γύρης που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο νεκρός αυτής της σταφής ήταν σκεπασμένος από λουλούδια. Είναι δυνατό δηλαδή με την μέθοδο της ανάλυσης της γύρης να εντοπίσουμε το φυτό και γενικά να εντοπίσουμε τη χλωρίδα μιας πολύ απομακρυσμένης από μας εποχής. Με μια τέτοια λοιπόν προσέγγιση, με μια ανάλυση της γύρης, διεπίστωσαν ότι αυτός ο νεκρός είχε σκεπαστεί από λουλούδια. Είναι βέβαια ένα, θέλει κανείς, συνταρακτικό, μια συνταρακτική πληροφορία να διαπιστώσουμε, να διαπιστώσει η έρευνα ότι ο Νεάντερνταλ προσέφερε λουλούδια στο νεκρό. Βέβαια μπορεί να δώσει κανείς και μια άλλη ερμηνεία, να πει ότι ο νεκρός δεν ήταν σκεπασμένος από λουλούδια, με την έννοια που δίνουμε εμείς στην προσφορά των λουλουδιών προς τον νεκρό, αλλά ήταν σκεπασμένος από κλαδιά δέντρου για να μην τον δουν τα άγρια θηρία και τον κατασπαράξουν, όπου στα κλαδιά αυτά υπήρχε και κάποιο άνθος. Ωστόσο, είτε ήταν πραγματικά κάποιο λουλούδι που οι ζωντανοί προσέφεραν στον αγαπημένο του νεκρό, είτε ήταν απλώς ένα κλαδί με λουλούδια για να τον προφυλάξουν, δείχνει μια συναισθηματική σχέση, γιατί ο προϊστορικός άνθρωπος και μάλιστα αυτή η πρώιμη μορφή του Νεάντερνταλ αισθανόταν πως ο νεκρός έμενε απροστάτευτος και θα έπρεπε να τον προστατεύσει. Γι' αυτό και γύρω από τον νεκρό αυτόν, το συγκεκριμένο που σας περιγράφω, βρέθηκαν κόκαλα, βρέθηκαν και εργαλεία. Αυτό το έβριμα μας πάει και σε μια άλλη σκέψη. Να πούμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος της εποχής εκείνης δεν κατανοούσε ακριβώς το φαινόμενο του θανάτου. Δεν το εξηγούσε, δεν το εκλογήκευε. Το θεωρούσε λοιπόν ότι ήταν ένας βαθύς και μακρύς ύπνος. Επομένως πίστευε ότι ο άνθρωπος που πέθανε απλώς έπεφτε σε ένα βαθύ ύπνο και ίσως κάποια στιγμή να ξυπνούσε, οπότε θα έπρεπε να βρει γύρω του τα πρώτα αγαθά που θα τον βοηθούσαν να επιζήσει. Γιατί στο μεταξύ οι ζωντανοί βέβαια, ακολουθώντας τις συνήθειές τους, τις κυνηγετικές, έπρεπε να απομακρυνθούν από τον νεκρό. Έτσι του άφηναν γύρω από την ταφή του κομμάτια από κρέας για να τα φάει και εργαλεία για να αμυνθεί στον κίνδυνο που θα τον απειλούσε. Ωστόσο, αυτή η αναφορά μου σε αυτό το έβριμα έχει το σκοπό να σας δείξει πόσο παλιά είναι μια οποιαδήποτε σχέση, αλλά οπωσδήποτε μια σχέση ανάμεσα στο ζωντανό και στον νεκρό. Έχω υπόψη μου ένα ανάγλυφο, ένα νεκρικό ανάγλυφο που βρίσκεται στο Μουσείο του Βόλου. Είναι ένα ανάγλυφο το οποίο χωρείται σε δύο ενότητες, μία πάνω και μία κάτω. Η επάνω ενότητα είναι ο κόσμος των ζωντανών, ο επάνω κόσμος όπως τον λέμε. Η κάτω ενότητα είναι ο κόσμος των νεκρών. Λοιπόν, στην επάνω ενότητα βλέπουμε μία σειρά ανθρώπων να ξεπροβοδίζουν προφανώς τον νεκρό. Στην κάτω ενότητα υπάρχει το γνωστό πλοιάριο του Χάροντα που παίρνει τις ψυχές και τις πάει στον άλλο κόσμο. Μέσα στο πλοιάριο βρίσκονται οι νεκροί, οι ψυχές των νεκρών, και στην άκρη βρίσκεται ο Χάρος. Εκείνο όμως που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι η άγκυρα του πλοιαρίου δεν βρίσκεται στην κάτω ενότητα, στον κάτω κόσμο, αλλά είναι γαντζωμένη ανάμεσα από τα πόδια των ζωντανών. Είναι μια προσπάθεια του καλλιτέχνη αυτού του αναγλύφου να δείξει την επιθυμία και του επάνω κόσμου και του κάτω να μην αποχωριστεί ο ένας τον άλλον, να κρατήσουν κάποια εφαφή, κάποια σχέση. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, θα το δούμε μετά το διάλειμμα. Μια άλλη μορφή τάφου που αποτελεί ένα από τα συνηθισμένα ευρήματα αυτού του χαρακτήρα είναι το κυβότιο. Δηλαδή πολύ γρήγορα και ο προϊστορικός άνθρωπος σκέφτηκε να ενταφιάσει το νεκρό μέσα σε ένα κυβότιο. Ένα κυβότιο δηλαδή που ήταν φτιαγμένο όχι από ξύλα βέβαια, αλλά από πλάκες. Από πλάκες σχιστολιθικές, πλάκες που έβρισκε στην περιοχή όπου ζούσε. Αυτή η πλάκα αποτελούνταν από 4 κομμάτια που αποτελούσαν τις πλευρές και από έναν καλυπτήρα, δηλαδή μια πλάκα, μια καλυπτήρια πλάκα που έμπαινε από πάνω και προστάτευε τον νεκρό από τις καταστροφές που τις θεωρούσαν βέβαια ότι δεν ήταν ένα καλό γεγονός. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον εύρημα και σχετίζεται με τον νεκρό, άρα με την ταφική συνήθεια, άρα σχετίζεται με την ιδεολογία του προϊστορικού ανθρώπου, ήταν οι ταφές μέσα σε μικρά αγγεία και μάλιστα ταφές πολύ μικρών παιδιών και μάλιστα θνησιγενών, δηλαδή παιδιών που δεν προλάβαιναν ή που γεννιούνταν πεθαμένα ή που ήταν το αποτέλεσμα μιας αποβολής. Τέτοια μικρά αγγεία με τα μικρά κοκαλάκια ενός τόσο μικρού ενός βρέφους έχουν βρεθεί και μάλιστα αυτό μπορεί να έχει μια σημασία ιδιαίτερη. Τέτοιου είδους ταφές, δηλαδή ταφές μικρών παιδιών μέσα σε μικρά αγγεία, έχουν βρεθεί συνήθως δίπλα στην εστία του σπιτιού. Εγώ δίνω μια προσωπική ερμηνεία για αυτό το φαινόμενο. Επειδή η εστία στην αρχαιότητα, ακόμα και μέχρι τα ιστορικά χρόνια, αποτελούσε το κέντρο του σπιτιού και μάλιστα όχι ένα κέντρο όπου μαζεύονταν τα μέλη της οικογένειας για να ζεσταθούν ή εν πάση περιπτώσει να φάνε ή να κουβεντιάσουν, αλλά είχε και έναν θρησκευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή συμβόλιζε την παρουσία της θεϊκής δύναμης που τους βοηθούσε να περνούν καλά και με ασφάλεια μέσα στο σπίτι τους. Γι' αυτό ακριβώς υπήρχε και η θεά εστία. Υπήρχαν και οι ιέριες, οι εστιάδες που φρόντιζαν να κρατούν στο ιερό της εστίας, της θεάς εστίας, την φωτιά πάντοτε αναμένη. Λοιπόν, γύρω από αυτήν την εστία είχαν θέσει όλα τα μέλη της οικογένειας. Ένα μικρό όμως, ένα βρέφος, το οποίο πέθανε προτού ζήσει, προτού μεγαλώσει, δεν είχε τη θέση του ως ζωντανόν δίπλα στην εστία. Γι' αυτό είναι ενδεχόμενο τα κόκαλα, τα υπολείμματα, τα κατάλοιπα ενός τόσο μικρού νεκρού να βρουν τη θέση τους δίπλα στην εστία μέσα ακριβώς σε ένα νεκρικό αγγείο. Έτσι ερμηνεύω την αιτία που αυτά τα μικρά αγγεία με τα κόκαλα ενός μικρού νεκρού βρέθηκαν κατά σύμπτωση δίπλα στην εστία. Αυτή η μορφή του ενταφιασμού, δηλαδή ο ενταφιασμός μέσα σε ένα αγγείο, συνεχίζεται από την προϊστορία και φτάνει μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια και έχει το όνομα εγχυτρισμός, δηλαδή ταφή μέσα σε ένα αγγείο. Στην αρχή αυτά τα αγγεία δεν ήταν κατασκευασμένα γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν είχαν κατασκευαστεί για νεκρικά αγγεία. Απλώς γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές αμφορείς όπου έβαζαν το κρασί τους ή το λάδι τους, μεγάλους κρατήρες όπου ανακάτευαν το κρασί με το νερό ή και άλλα αγγεία, άλλου είδους αγγεία, να χρησιμοποιούνται ως εγχυτρισμοί. Έσπαγαν δηλαδή τη μία πλευρά και έβαζαν τα κόκαλα του νεκρού αφού τον έκαιγαν πρώτα. Έχουμε όμως πληροφορίες, έχουμε ευρήματα δηλαδή, όπου φαίνεται ότι το αγγείο από την αρχή είχε κατασκευαστεί ως νεκρικό. Όπως βλέπουμε δηλαδή το αγγείο, στο ένα μέρος της κοιλιάς του, βλέπουμε ένα άνοιγμα, όχι από σπάσιμο, αλλά από κατασκευή, από όπου θα μπορούσε κανείς να βάλει τα λείψανα ενός καμένου νεκρού, με τα κτερίσματα δηλαδή, με τα αντικείμενα που συνήθως συνόδευαν τον νεκρό. Και αυτό θα έλεγα ότι το συναντούμε ακόμα και στην προϊστορία. Σε δική μου έρευνα βρήκα τέτοια δύο αγγεία στο Δημήνη του Βόλου, όπου παρατήρησα ότι κανένα από αυτά τα δύο αγγεία δεν είχε το σχήμα, τη μορφή των άλλων αγγείων που συνήθως βρίσκαμε στα σπίτια και που ήταν αγγεία της τροφής ή της τροφοπαρασκευής ή της αποθήκευσης. Το ένα είχε ένα σχήμα έτσι, γόνδολας, και το άλλο είχε ένα σχήμα περίεργο με πολύ οξυμένη την κοιλιά του. Ωστόσο ήταν φανερό πως το αγγείο αυτό ήταν μοναδικό και ήταν κατασκευασμένο μόνο και μόνο για να δεχθεί τα ελάχιστα κατάλοιπα ενός μικρού νεκρού παιδιού. Από την προϊστορία δεν μπορούμε να πούμε για πολλά τέτοια ευρήματα που αποτελούσαν το δοχείο κατά κάποιο τρόπο ενός νεκρού. Ωστόσο υπάρχουν ευρήματα τα οποία ενδέχεται να τα είχαν χρησιμοποιήσει για να συνοδεύσουν ακριβώς αυτή την τελετουργία που σχετίζεται με τον ενταφιασμό ενός νεκρού. Αρχή αυτών των ευρημάτων είναι τα λεγόμενα κτερίσματα.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.